Tiem, kuriem ir derīga pasa, elektroniskā identifikācijas karte būs obligāti jāsaņem vien tad, kad beigsies pasas derīguma termiņš. Tā lēmusi Saima, atliekot iepriekš plānoto, ka no 1. Maija personas apliecība būs obligāta visiem. Likuma izmaiņas stāsies spēkā nolūkā atslogot pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbu. Taču pašlaik vismaz lielākajās nodaļās darba nav mazāka kā pēdējos mēnešos, stāsta PMLP pārstāve Madara Puķe.
Nu, šobrīd vēl aizvien Rīgas nodaļās un lielajās nodaļās ir klientu pieplūdums. Viss vienkāršāk dokuments ir saņemt reģionālajās nodaļās. Piemēram, šodien Ventspilī un Dobelē no paša rīta principā ir ļoti maz klientu. Vakardien stundu pirms nodaļas slēgšanas Rīgas pirmajā nodaļā bija ļoti maz klientu.
Pēc likuma izmaiņas spēkā stāšanās PMLP sagaida mazāku noslodzi. Tomēr vairāku iemeslu dēļ būtiski atslābuma nebūšot.
Tāpat tuvojās vasara. Ir cilvēki, kuriem būs jānoformē jau šobrīd EID karti, jo autotransporta direkcijas transporta atlaides būs pieejams tikai ar EID karti no vasaras. Tāpat arī gana daudz cilvēku, kuriem beidzās dokumentu arī gan termiņš, viņiem jānāk pie mums.
Latvijas radio ceturtdienas rītā pārliecinājās, ka lietotnē Q-ticket dokumenta noformēšanai virtuālajā rindā PMLP Rīgas nodaļās iestāties vai nu nav iespējams, vai jāgaida līdz pat 4 stundām. Vieglāk to paveikt reģionos, piemēram, Madonā, Ludzā vai Limbažos. Savukārt elektroniskās pierakstīšanās sistēmā vismaz galvaspilsētā konkrēti pulksteņu laika rezervēta vairākas nedēļas uz priekšu. Atteikties no EID karšu obligātuma rosināja Zaļo un Zemnieku savienības frakcija. Tās ierosinājumu pārstrādāja Iekšlietu ministrija un Saimes juridiskais birojs. Uz galīgo lasējumu pāris likumā neiekļautas priekšlikumus bija iesniedzis vien ZZS frakcijas deputāts Armands Krauze. Viņa prāt vairāku gadu laikā mazinājusies EID kartas loma kā vienīgajiem drošajiem autentifikācijas pakalpojumu piekļuvis rīkam. Viņa prāt būtu jāatstāja vienlīdzīga gan ID kartas, gan pases loma.
Šobrīd ir 2023. Gads, tātad ir pagājuši jau daudzi gadi. Es atgādināšu, ka ID karte ar tajā iestrādātām funkcijām nav vienīgais šis rīks, kas ir paredzēts autentifikācijai valsts sistēmās Latvijā, LV un daudz kur citur. Ir arī e-paraksts mobile, kas ir tāds pats rīks, ko starp citu nodrošina valsts uzņēmums. Tie argumenti, kas ir šajā te anotācijā likuma minēti, nav mūsdienīgi un aktuāli.
Likuma izmaiņas paredz, ka turpmāk personām no 15 gadu vecuma PMLP noformēs ID karti kā primāro dokumentu. Savukārt pase turpmāk būs izvēles dokuments. Jānis Kincis, Latvijas radio.